Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 tonne kello 20 asti. Ja seuraavan 2-tuntisen aikana viivytään Jumalan sanan äärellä ja tietenkin kuunnellaan hieman ylistysmusiikkia. Sananopetuksesta tässä illassa vastaavat Kari ja Heidi Pöllänen. Me ollaan usein näiden ohjelmien aikana tuotu esiin, miten valtava voima on Jumalan lasten sydämistä nousevassa rukouksessa. Ja rukoushan on se elementti, joka liikuttaa taivaata, niin mennään tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin.
Joo, kiitetään taivaaseen Jeesuksesta, Kristuksesta ja kiitetään siitä, että hänen ylösnousemuksensa jälkeen pian kohta ihmiset saivat vastaanottaa uuden elämän ja pyhän hengen. Ja pyhänkin on tekijä, joka tulee luotsaamaan uuden liiton uskovia. Ja niin me pyydämme tänäkin iltana näihin olosuhteisiin niin hengen johdatuksen, ohjauksen ja vaikutuksen. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä tähän Jumalan sanaan ja lähdetään liikkeelle tuolta toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 3 jakeista 2-3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat, sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jakeen 5 loppuosa ja jae 6. Vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja näinhän se on. Jeesuksen ristintyö, hänen verensä vuodattaminen oli aikanaan ainoa tapa katkaista kaikkinainen synnin, syyllisyyden ja tuomion elämä, joka maailmassa vallitsee. Ja samalla tavalla luvatun pyhän hengen tuleminen oli ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa meitä ihmisiä sisältäpäin. Meidän uudesti syntyneissä sydämissä asuva pyhä henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, edellyttäen tietenkin sen, että me annetaan hänelle lupa siihen, eli annetaan hänen tehdä sitä muuttavaa työtään meidän sydämissä. Se ei aina tunnu ihan kovin helpolta, kun sydämissä muutetaan sitä, mikä siellä on vuosia väärin ollut. Pyhä henki voimanlähteenä johdattaa meitä näkemään, mikä on Jumalan tahto aina siellä meidän elämämme arjessa. Aivan niin kuin Jeesus on maan päällä eläessään johtanut ja innoittanut opetuslapsiaan olemaan hänen seuraajiaan, niin pyhä henki tuli täyttämään saman tehtävän meidän keskuudessa. Ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Kristusta ja vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opitaan elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Kirkastamaan Kristusta siellä, missä me päivittäin liikutaan, eletään ja ollaan. Ja missäs muussa pyhä henki sitten meitä auttaa ja missä me apua tarvitaan, niin on meidän rukouksissa. Ja pyhä henki auttaa meitä myöskin näissä meidän päivittäisissä rukouksissa. Hän voi välittää meidän hengelle tietoa ilman meidän luonnollisten aistien apua. Ja hän sitten myöskin herättää tarvittaessa ihmisiä rukoilemaan muiden puolesta. Kun me ajatellaan Jumalan työtä, niin Jumalan työ ei koskaan tapahdu meidän ihmisten voiman, vaan aina pyhän hengen ja hänen voimansa kautta. hänen kauttaan ja avullaan me voidaan nähdä meidän elämässä olevat varjopaikat. Ja hän sitten vetää meitä parannuksen tekoon, puhdistaa ja pyhittää, jos meidän elämässä on semmoisia alueita, joissa puhdistusta tarvitaan. Ja todennäköisesti on aina jotakin pois laitettavaa. Näinhän se on, että meidän ihmisten omat ajatusrakennelmat, ne murtuu ja sortuu, mutta Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee ja todeksi osoittaa, niin se on ja pysyy iankaikkisesti. Kun me ajatellaan Pyhää Henkeä, niin hänessä on valtavasti ulottuvuuksia. Sen lisäksi, että hän on, niin kuin se Jesaja 11.2 sanoo, viisauden ja ymmärryksen, tiedon ja voiman, neuvon ja Herran pelon henki, niin hän on myöskin totuuden todistuksen henki, synnin tunnon, pyhyyden, ilmestyksen ja rakkauden henki. Hän on sävyisyyden, hän on terveen harkinnan, hän on armon ja profetian henki. Ja mä uskon näin, että meidän on hyvä oppia tuntemaan näitä Pyhän Hengen ulottuvuuksia ja voimavaroja. Maailman ja maailmalliset voimavarat on hyödyttömiä meidän uskovien elämän arjessa ja meidän kulkemisissa. Pyhän Hengen johdatus ja apu on se, mitä me tänä päivänä eniten tarvitaan ja miksi. Jotta ei vihollinen sitten voisi eksyttää meitä Jumalan meidän elämää varten tekemästä hyvästä suunnitelmasta, vaan me voitaisiin elää ja pysyä hänen totuudessaan ja tahdossaan. Jos me ajatellaan tätä aikaa, niin Jeesuksen paluuta odotellessa, niin me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Ja näin Jumala on hyväksi nähnyt, että hän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään ei jättänyt omiaan yksin kulkemaan, vaan hän lähetti oman henkensä, jotta me voitaisiin sitten hänen johdossaan elää sitä puhdistettua, pyhitettyä elämää, joka meitä varten on taivaassa suunniteltu. Ja voitaisiin sitten myöskin toteuttaa hänen tahtoa meidän elämämme kautta, voittaa saatanan juonet ja viedä Kristuksen valtakuntaa eteenpäin, julistaa hänen ihmeellisiä tekojaan. Varmaa on se, että Jumalalla on hyvä suunnitelma meidän jokaisen elämää varten. Ja hänen tahtonsa on myöskin se, ettei hänen lapsinaan eletä itsekkäästi vain ja ainoastaan itsellemme, vaan että me eläisimme Kristukselle ja hän saisi elää meissä ja meidän kauttamme. Olkoonpa meidän elämän tilanteemme sitten mikä tahansa tällä hetkellä, niin Jumala kutsuu meitä tänäänkin, tässä ja nyt, vastaanottamaan lupauksensa niin, että hänen sanansa lupauksista tulee meille elävää todellisuutta. Ja voidaan kokea todeksi se, mitä on kirjoitettu tuonne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen lukuun 4 jakeeseen 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Jos me ajatellaan näin, niin uskovina meidän tulee julistaa sanomaa Jumalan rakkaudesta, niin että Jumalan voima sitten myöskin ilmenee meidän julistuksen vahvistuksena ihan koko meidän elämästä. Sen tulee kuulua meidän puheista, siitä miten me puhutaan läheisillemme ja kohtaamillemme ihmisille. Sen tulee kuulua jopa siitä, mitä me puhutaan itsestämme. Ja sen tulisi näkyä ihan koko meidän elämästämme. Joskus voi olla näin, että me syystä tai toisesta puhutaan ihmisistä todella kylmään ja kovaan sävyyn, unohtaen se, että meidän lähellä olevat ihmiset ei ole meidän vihollisia, vaan meidän yhteyteen tavalla tai toisella lähetetty lähetyskenttä, joka tulisi rakkauden kautta voittaa Jeesukselle. Ja miksi? Jotta Jumalan omilleen antama käsky vaeltaa rakkaudessa voisi olla mahdollista. Niin Pyhä henki on aivan välttämätön meidän jokapäiväisessä elämässä. Rakkauden vaellus ilman häntä ei todellakaan ole mahdollista meille pienille ihmisille itsessämme. Se, missä määrin me sitten ymmärretään Jumalan hengen merkitystä ja vaikutusta, määrää myöskin sen, kuinka Jumalan suunnitelma niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnissa pääsee toteutumaan. Ja näin se vaan on. Yhtenäkään päivänä me ei saada väheksyä tai sitten jopa unohtaa Pyhän Hengen olemassaoloa. Jos me ollaan täysin välinpitämättömiä hänen olemassaolostaan, niin samalla me tehdään hänet murheelliseksi. Ja mitä sitten tapahtuu? Kun hän on murheellinen, niin me sammutetaan sitä hengen tulta, jota me niin kipeästi tarvitaan. Aina vaan enenevässä määrin me ollaan riippuvaisia hänen voitelustaan. Hän saa meidän sydämet pehmeiksi ja nöyriksi ja myöskin otollisiksi ja halukkaiksi etsimään päivittäin Jumalan kasvoja, ei vain niitä hänen tekojaan. Hänen vaikutuksestaan me myöskin halutaan toteuttaa Jumalan tahtoa oman elämämme kautta. Lupaus jumalallisesta voimasta oli aikanaan se, mitä Jeesus sanoi apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö näiden jakeiden valossa, miten elintärkeää on oppia kuulemaan, mitä henki meille puhuu? Pyhä Henki kuuntelee, mitä taivaallinen Isä hänelle sanoo, ja tuo sen sitten meille kuultavaksi, aivan niin kuin hän aikanaan puhui Jeesukselle. Jeesushan ei maan päällä kulkiessaan puhunut tai tehnyt mitään, ennen kuin kuuli Pyhän Hengen avulla Isänsä äänen. Isänsä äänelle hän oli kuulijainen ja tottelevainen. Se on näin, että aika ajoin meidän elämässä tulee sellaisia hetkiä, jolloin me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka Jumala on jo meille puhunut, ennen kuin me voidaan mennä eteenpäin. Psalmi 37 jae 7 kehottaa, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Jae 9 jatkaa, sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, perivät maan. No, joskus tämmöinen odottaminen saattaa meille pienille ihmisille olla hieman hankalaa, kun välillä me tahdottaisiin kaikki tapahtuvan heti. Mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatii meiltä kuitenkin niissä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, joista Raamatussa puhutaan. Ei voidakaan aina heti lähteä liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään siinä aikataulussa, jonka Herra sydämeen Pyhän Hengen kautta ilmoittaa. Jos ja kun me sitten opitaan kuuntelemaan, mitä meille taivaasta sanotaan elämän eri tilanteissa, niin meidän ei tarvitse omassa voimassa ja omissa yrityksissä niin hirveästi miettiä ja murehtia, että miten asiat menee eteenpäin ja mitä eri tilanteissa tulee ihmisille sanoa tai puhua. Hebrealaiskirje 3 jae 7 sanoo, sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde Pyhään Henkeen, että me voidaan kuulla hänen pienikin äänensä ja sitten tietenkin myös nöyryyttä tehdä kuulemamme mukaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään, ei vain sanan kuulijoina, vaan myöskin sanan tekijöinä, koska meidän uskomme ilman hänen tekojaan on kuollut. Jaakob 2 ja 26 sanoo sen yksinkertaisesti ja selkeästi. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja kun tässä puhutaan teoista, niin ne on nimenomaan hänen tekojaan. Efesolaiskirje 1 ja 13. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Jos me ajatellaan näin, niin ensin on ollut karitsan veri, joka on vuodatettu siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen jälkeen elämässämme on luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ja näin sitten hänen omissaan on taivaan leima. Roomalaiskirje 8 ja 11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Aina kun Pyhä Henki puhuu meille, niin hän puhuu vastauksia meidän elämän eri tilanteisiin ja sitten meidän sydänten kysymyksiin. Jos me sitten ajatellaan Pyhää Henkeä muutamin raamatullisen vertauskuvin, niin apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 2, sanotaan näin. Ja tuli äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Tällaista väkevää Pyhän Hengen tuulta me tarvitaan puhaltamaan pois meidän sydämiin kertynyttä roskaa. Pyhä Henkeä on verrattu myöskin tuleen, Luukas 12 ja 49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Jumalan tahto on se, ettei hänen kansansa olisi kylmä tai penseä, vaan palava. Palava Jumalan asioissa. Että meidän sydämissä palaisi Pyhän Hengen tuli, joka voisi sitten meidän kautta vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Jos sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä varmaan muistat sieltä sellaisen kertomuksen, missä puhutaan Pyhän Hengen ilmestymisestä Elialle. Sehän löytyy sieltä ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvusta ja jakeesta 11. Siellä kerrotaan siitä, että kuinka Eliaa käskettiin menemään ulos ja asettumaan vuorelle sinne Herran eteen. Ja Herra siellä sitten kulki hänen ohitseen. Suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta eipä Herra ollut tässä myrskyssä. No myrskyn jälkeen sitten tuli maanjäristys, mutta eipä Herra ollut tässä maanjäristyksessäkään. Jae 12 kertoo siitä, että maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tässä tulessa. Ja tulen jälkeen tuli sitten hiljainen tuulen hyminä, ja siinä hiljaisessa tuulen hyminässä Elias sitten löysi Herran. Tosiasia on se, että ilmestyypä hän meille sitten hiljaa, tuulen tai myrskyn lailla, niin ihan varmaa on se, että me tarvitaan hänet meidän elämäämme joka päivä, jopa joka hetki. Herra on tullut vapauttamaan meidät synnin kahleiden lisäksi kaikki naisista vihollisen meille syöttämistä valheellisista ajatusrakennelmista. Mitä sinne meidän ajatusrakennelmiin vihollinen on sitten voinut syöttää? Kaikenlaista alemmuuden tuntoa, kaikenlaisine rajoituksineen ja kaikenlaisine pelkoineen. Pyhän Hengen ääntä kuunnellen, sanaa tutkien, me opitaan sitten elämään Kristuksessa. Ja silloinhan ei ole enää kyse meidän omista kyvyistä, vaan hänen kyvyistään meissä. Jumala on varustanut meidät omalla hengellään, ettei jää epäselvyyksiä siitä, kuka saa kunnian, kun hänen henkensä toimii meidän kauttamme siellä, missä me liikutaan. Ihmiset, joita Jumala voimallisesti käyttää, ovat nöyriä, koska he tuntevat sen voimansa todellisen lähteen Pyhän Hengen persoonana. Me tiedetään, että ilman Pyhää Henkeä Jumalan sana ei meille aukene eikä tule eläväksi, vaan se on niin kuin mikä tahansa kirjaimen kirjoitus, vaan me tarvitaan sana ja henki yhdessä. Onkin hyvä rukouksessa nöyrtyä pyytämään Jumalalta ihan koko sydämestä, että hän henkensä kautta koskettaisi meitä taivaasta. No, kun Pyhä Henki sitten saa vaikuttaa meissä puhutun sanan kautta, niin ajattelepa, mitä se voi saada aikaan meidän sydämissä. Yksi esimerkki löytyy tuolta apostolien tekojen toisesta luvusta jakeen 37 alkuosasta. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Kun Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta saa aikaan semmoisen oikeanlaisen piston meidän sydämissä, niin se vaikuttaa meissä sellaista Jumalan mielen mukaista murhetta. Ja mitä se sitten vaikuttaa? Se vetää meitä parannuksen teon paikalle, saa meidän sydämet nöyrtymään Jumalamme edessä niin, että hän lupauksensa mukaan voi meidät korottaa. Jaakob 4:10 sanookin, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Mä uskon näin, että tämän päivän totuus on se, että joko me vihdoinkin nöyrytään meidän Herramme edessä, tai sitten käännetään hänestä kokonaan pois. Jumalan sana on hengen miekka, jonka Pyhä Henki auttaa suuntaamaan meidän sydämiimme. Ja Jumala on luvannut meille runsaasti henkeään, jos me vaan otetaan se vastaan. Meille on annettu varmasti monelle paljon lupauksia uudesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa, ja me voidaan kokea ne todeksi, kun me uskossa tartutaan kiinni näihin hänen lupauksiinsa. Silloin me tartutaan kiinni liiton lupauksiin. Pyhä Henki näyttää meille lupausten todellisuuden sitten Jumalan sanasta, ja rukouksessa me pidetään näistä lupauksista kiinni. Joskus aikaisempaankin on todettu näin, että tosiasia on se, että joka ikinen päivä ilman Pyhän Hengen ohjaamaa, innoittamaa rukousta on annettu viholliselle. Voisi sanoa ehkä näin rohkeasti, että se on omalla tavallaan hävitty päivä. Ja jos me ajatellaan seurakuntien kokoontumisia, niin joka ikisen seurakunnan kokouksen kohdalla on tosiasia se, että ilman Pyhän Hengen innoittamia rukouksia ne on tavallaan turhia. Ja näin se on, niin kuin on joskus aikaisemminkin todettu, että jokainen seurakunnan kokoontuminen on kuin taistelukentälle mentäisi. No, eihän millekään taistelukentälle voida mennä ilman aseita. Meidän aseet ei ole tietenkään lihallisia, vaan ne on hengellisiä. Pyhän Hengen innoittamien rukousten kautta esteet tulee murtaa jo ennen liikkeelle lähtöä. Ja näinhän se on meidän henkilökohtaisessa elämässä. Sen takia on niin tärkeää, että me ymmärretään aloittaa meidän päivät Pyhän Hengen innoittamassa ja ohjaamassa rukouksessa ja tietenkin sanan tutkimisessa. Rukouksessa Pyhä Henki puhuu meidän sydämiimme ja sanan totuus sanoo silloin pienellekin joukolle näin, kun se sanotaan tuolla Sakarjan 4:4 jakeen 6 loppuosassa. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja näin se on. Ei mitkään tavat tai ohjelmat seurakunnissa voi saada aikaan sitä, minkä Jumalan Pyhä Henki voi tehdä meidän keskellämme yhdessä hetkessä, jos se hänelle sallitaan. Eikä olla sammuttamassa sitä, mitä taivas tahtoo sytyttää. Sanotaanhan siellä Raamatussa, että henkeä älkää sammuttako. 1 Tessalonikalaiskirje 5:19 puhuu tästä. Ja näin se on meidän henkilökohtaisessa elämässä. tulee oppia päästämään irti meidän omista yrityksistä ja nöyrtyä kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki kulloiseenkin elämäntilanteeseen sanoo, eikä vaan kuuntelemaan, vaan sitten myöskin tekemään sen kehotuksen mukaan, ihan niin kuin tuolla aikaisemmin tuli todettua. Aina vaan se edellytys hengenvoiman kokemiseen ja liikkumiseen on se, että me vietetään aikaa enemmän ja enemmän yhdessä Jumalan kanssa. Jumalan läsnäoloon menemiselle ei edelleenkään löydy minkäänlaisia oikoteita. Herran neuvottelussa Pyhä Henki saa enemmän sijaa meissä ja me voidaan paljon herkemmin nähdä ja kuulla kuin myöskin vastaanottaa hänen puhettaan ja sitten liikkua ja toimia ihan niin kuin Jumala henkensä kautta meitä kehottaa ja johdattaa. Meitä kehotetaan olemaan avoimia ja kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle. Hän tahtoo todella johdattaa meitä joka ikisessä arkipäivässä olemaan aina oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja myöskin sitten oikeanlaisella sydämen asenteella. Mitä tahansa Jumala on kutsunut meidät tekemään, niin siihen hän myöskin meidät aina varustaa ja antaa tarvittavan voiman, kun me pysytään hänen lähellään. Elikkä elämme hänessä ja Kristus saa elää meissä. Pyhän Hengen voima tekee meistä pelottomia. Ei ole niinkään väliä sillä, mitä ihmiset meistä ajattelee tai puhuu, vaan se, että me teemme Jumalan tahdon mukaan, niin se on se, joka saa meidän sydämet palamaan. Monen Pyhän Hengen raikas, puhdistava kosketus vaikuttaa meidän elämässä aina vaan suurempaa janoa olla hänen lähellään, kuin myöskin sitten lähentää meitä vaakatasolla toinen toistemme kanssa. Kun ajatellaan tätä toinen toistemme kanssa elämistä, niin yksimielisyydellä on aivan valtava merkitys Kristuksen ruumiissa ja Pyhä Henki saa sen aikaan, ei meidän omat yritykset. Apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 32, sanotaan näin. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Tällaisen yksimielisyyden alkuunpanija on aina Jumala. Rakennusaineena on Jumalan valtava rakkaus ja voiman lähteenä on Pyhä Henki. Ja kaikessa rakkauden kautta vaikuttava usko, se rakkaus, joka virittyy palavaksi Pyhän Hengen kanssa. Mä ajatellaan tätä rakkautta, niin sanahan puhuu siitä, että Jumalan rakkaus on uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta vuodatettu meidän sydämiin. Roomalaiskirje 5:5 puhuu tästä. Sitten voidaan miettiä, että no kuka sen sitten virittää palavaksi? Yksinkertaisesti me viritämme sen palavaksi Pyhälle Hengelle antautumalla. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolestamme tehdä. Voisi ajatella ehkä näin, että mitä hyötyä on sanan opetuksesta seurakuntien keskellä tai sitten voidellusta ylistyksestä, jos kokouksen jälkeen ihmiset vaan arvostelee ja etsii vikoja toisistaan tai sitten kuulemastaan. Kuitenkin Jumala on antanut omilleen käskyn rakastaa, niin kuin Johannes 13:34 sanoo. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, niin rakastakaa tekin toinen toistanne. Inhimillisin keinoinhan tämä ei ole koskaan mahdollista, vaan pakottaa meidät jättäytymään Pyhän Hengen voiman varaan. Syvemmälle rakkauteen me päästään juurtumaan vain ja ainoastaan tuntemalla meidän Herraamme paremmin. Aikanaan Jeesus rukoili, että kaikki uskovat yhtä olisivat, niin kuin hän ja isä yhtä ovat. Johannes 17:21 löytyy tämä Jeesuksen rukous. Jos me vielä hetki ajatellaan, niin Pyhä Henki on myöskin rauhan, rakkauden ja sävyisyyden henki. Roomalaiskirje 15 jae 5-6 puhuu yhteydestä ja kärsivällisyydestä näin. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Vain Pyhän Hengen avulla me voidaan todella nähdä itsemme, kaikki meidän rakkaat ja sitten myöskin meidän lähimmäisemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee, aivan mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Hän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu, kuulee meidän rukouksemme, hän tietää meidän heikkoutemme, hän tietää myöskin meidän vahvuutemme. Jumalan sana kehottaa meitä pysymään vahvana loppuun asti ja vahvistumaan hänessä. Efesolaiskirje 6:10 kehottaa näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meillä on todella mahdollisuus lähestyä Jumalaa tietäen se, että hän on uskollinen. Mutta kaikkinainen semmoinen kiire ja hälinä vie meidät helposti pois Jumalan suunnitelmasta ja estää meitä sitten myöskin kantamasta niitä hengellisiä hedelmiä hänen kunniakseen, josta Raamattu puhuu. Pyhä Henki meidän elämässämme auttaa meitä nostamaan meidän päämme pystyyn olosuhteista riippumatta, ja hänen avullaan meidän sydämet voi iloita siitä totuudesta, että olosuhteet ympärillämme olkoot mitkä vaan, sana Herran meissä voimallaan vaikuttaa. Jesaja 51 ja 11 on ihana sanankohta, kun siellä sanotaan näin. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Murhe on semmoinen veijari, että se estää meitä näkemästä Jumalan suuruutta ja hänen tahtoaan meidän elämäämme nähden. Niin kuin Jeesus Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin Pyhä Henki on meidän hengellisen elämän voiman lähde. Ja häntä me todella tarvitaan, häntä, joka tuo elämän ja tekee sitten myöskin sanan eläväksi. Ilmestyskirja 22:17 sanoo, ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee sanokoon, tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Jumala on varannut omilleen yltäkylläisen elämän, ja kaikki, mitä hän elämässämme tekee, tapahtuu todella Pyhän Hengen kautta ja hänen voimavaikutuksestaan. Jumalan tahto on se, että me tullaan janoisina hänen lähteensä luo, juomaan sitä kirkasta, raikasta, elämän virrasta pulppuavaa vettä. Ja toi elävä vesi pulppuaa ehtymättömistä Jumalan sanan lähteistä. Elämä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen kalliilla verellään lunastettuina, upotettuna Pyhän Hengen virtaan. Ja miksi? Jotta me voitaisiin täyttää meidän kutsumuksemme tässä ajassa ja saada aikaan suuria Jumalan kunniaksi, ei omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen voiman alla, ja antaa sitten myöskin Jumalan rakkauden virrata meidän elämän kautta siellä, missä me liikutaan. Silloin me voidaan olla Kristuksen kirjeinä, joka on meidän sydämiimme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin. Ja näin mä uskon, että Jumalan sanan tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on, ja myöskin näkemään niin itsemme kuin toisemmekin sellaisena kuin Jumala meidät näkee. Näin tällä kertaa.
Me elämme semmoisien aikojen loppua, joka ei todellakaan tarkoita mitään maailman loppua, vaan seurakuntakauden loppua. Siitä on muutama vuosi jäljellä tuosta seurakuntakaudesta, ja kun se loppuu, niin sitten näemme tiettyjä vaiheita Ja yksi niistä vaiheista on se, että niin kuin näemme kirjoituksista sitä, että niin seurakuntakausi siis päättyy tämmöiseen voimakkaaseen herätykseen. Jumala ottaa niin omiaan sitten käyttökanaviksi ja käyttää heitä elämässään. Ja voisi sanoa, että tulee sellainen ajanjakso ennen kuin tämä tapahtuu, niin että Jumala antaa pojalleen tahdattoman ja puhdistetun morsiammen. Ensin puhdistus, sitten voimaa voiteluun pukeutuminen ja sen jälkeen, kun tämä herätysvaihe on mennyt ohi, niin sitten tulee tempaus. Ja sen jälkeen vaivan aika ja myöhemmin sitten Kristuksen toinen tuleminen tänne maanpiiriin ja tämmöinen marssijärjestys, jos tätä nyt tiivistellen katselee. Ja näin me ollaan sitten menossa eteenpäin, mutta nyt on vaihe, jossa sitten tulisi seurata elämässään sitä, että mitä elämästämme on poispantavaa, jos aiomme olla näissä vaiheissa mukana ja varsinkin tulla käyttökanaviksi. Niin pyhä henki näkee Kristuksen ruumiissa itse asiassa voi sanoa, että monenlaisia ryppyjä, joita ei ole sitten ihmisvoimin korjattavissa. Ja niinpä Jumala tulee itse puuttumaan ja puhdistamaan osan näistä. Ja osa on toki sitä, että me pystymme itse niissä puhdistautumaan, kun me ojentaudumme Jumalan sanan mukaan. Ja silloin me voimme astua ikään kuin niihin tapahtumasarjoihin ja kuvioihin Jumalan tarkoittamalla tavalla sisälle. Ja siksi kristikunnan lopullinen päämäärä onkin sitten seurata Jumalan ajoituksia. Ja seurata myöskin sitä, että niin kovasti kuuntelemme läheisessä suhteessa sitä, että mitä hän toivoo vielä elämässä, että pannaan pois. Ja uskon näin, että sitten kun astumme siihen mittavaan herätykseen, niin Jumala tulee antamaan sanoja, voimaa paljon enemmän kuin koskaan ennen tähän asti kristikunta on saanut. Ja me tulemme tarvitsemaan niitä sanoja, joita on taivaassa annettuja. Sekä myöskin sitä voimaa, joka tulee Jumalan hengen kautta. Ja juuri monestakin syystä, että on hyvin ilmeistä, että niin me tarvitsemme sitä keskellämme, koska kaiken lisääntyvän pimeyden keskellä tulisi loistaa myöskin valo. Tulee nähdä se, että niin maailmalla tämmöiset aikajaksot, ne on pimeyden jaksoja, mutta ne voivat olla meidän elämässä eräänlaista valojaksoa. Ja yksi merkittävä valonlähde tulee olemaan Jumalan sanaa. Ja sanastahan muun muassa psalmi 119 jae 105 sanoo, että sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun teilläni. Ja se tulee olemaan yhtä selvempi valo valmistautuneiden ihmisten elämässä ja vaelluksessa. Ja se tulee olemaan myös yhtä selvempi ase vihollista vastaan, koska me emme elä missään stabiilissa maailmassa, vaan maailmassa, joka käy yhä enemmän pimeämmäksi ja pimeämmäksi. Ja yhä selvempi ase tulee olemaan Jumalan sana myöskin pimeyden valtojen niin vastustamisessa. Ja mehän tarvitsemme selkeätä ja voimallista ja voideltua Jumalan sanaa, jos aiomme sitten voittaa tästä pimeästä maailmasta, niin Herralle sieluja. Ja heille meidän sitten asemme tulee olemaan yhtä voi sanoa, että yhä selvempi, kun lähestymme näitä aikajaksoja, jos olemme sitä ennen olleet siinä puhdistusprosessissa, johon uskon näin, että Jumala meitä vie. Ei hän anna herätystä sillä tavalla, että me tullaan sinne noin vaan huolimattomasti, vaan puhdistuksen kautta. Silloin se on turvallista myöskin meille. Pelastuksen ja iankaikkisen elämän sana on tärkeää, että se luistaa Jeesuksen omien sun kautta. Ja itse asiassa tieto pelastuksesta on kalleen lahja, jota me voimme jakaa tässä maailmassa niille, jotka eivät ole Kristuksen omia. Ja tätä me tulemme tarvitsemaan. Voisi ajatella näin, että niin sana on se tekijä, jota tulemme myöskin tarvitsemaan, niin silloin kun vihollisen vääryyksiä vastaan taistellaan. Ja itse asiassa voi sanoa, että me tulemme käymään sotia omankin niin mielenmaailmamme kanssa, sillä vihollisen lempialue on ihmismieli. Ja myöskin näitä arhailevia ajatuksia vastaan, jotka aika ajoin tuppaa tulemaan kelle tahansa uskovalle. Ja uskon siihen, että Pyhän Hengen vaikutus tulee olemaan sitä, että ne tulee Pyhälle Hengelle alamaisuuteen jälleen tuossa kirkkauden vaiheessa, joka on vielä edessä päin. Ja sitä me tulemme tarvitsemaan. Sanaa ja voitelua. Ja juuri tämä sana ja voitelu tulee paljastamaan sen, mikä on Jumalan tahto ja tarkoitusta. Ja Jeesus varoitti ajanjaksosta, johonka itse asiassa olemme menossa. Siis viimeisien aikojen ajanjaksosta. Ja hänhän sanoo muun muassa Matteus 24 luvussa jakeessa 24, että myöskin vääriä profeettoja on nouseva. Eli toisin sanoen lopuajassa tulee olemaan siis sanoja, jotka on Herralta, sanoja, jotka halutaan vääristellä. Eli sanoilla tulee olemaan myöskin vaelluksessamme erittäin vahva merkitys. Ja nämä tulevat liikkumaan, kuten Herra sanoi, että aina kun hän kylvää sitten hyvää siementä, niin kuin hän vertauksissa sanoo, että niin se on kuin viljapelto, joka hyvää siementä kylvetään, mutta vihollinen tulee samalle pellolle ja kylvää sitten lustetta sen sekaan. Näinhän se Matteuksen evankeliumin luku 12, jakeet 24-30 puhuu. Ja lusteet näyttävät todellakin, että se on kuin vehnää konsanaan. Ja sitä voidaan jopa sitten maistaa ja saattaa maistuakin jopa vehneltä, mutta se on kuitenkin, luste on lustetta ja se ei ole sitä aitoa, joka on tarkoitettu elämäämme. Paholainen yrittää heti niin väärentää sitä, mikä on Jumalan tahdon tekoa, saadakseen aikaan hämmennystä kaiken keskellä. Eli tällä koitan sitä sanoa, että lopun aika tulee olemaan täyttä taistelua siitä, että niin saadaanko sanat toimimaan puhtaasti vai onko sitten niin, että vihollinen on päässyt tuomaan oman siemenensä siihen aitoon viljapeltoon. Ja hänen pyrkimyksenä on harhauttaa niin paljon ihmisiä kuin suinkin. Paholainen ei kuitenkaan pystyisi tekemään yhtään mitään Jumalan säätämisen ohi. Mutta Jeesus haluaa meidän niin oppivan erottamaan toden väärästä. Siksi keskellämme ja elämässämme tulee aina olemaan Jumalan sanaa. Sana, joka tulee kokemaan myöskin suurempaa voimaa, kirkkautta keskellämme. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus juuri tässä järjestyksessä, kun Jumala sallii väärän myöskin, niin myös hänen ruumiinsa pariin, niin hän myös sallii tuon pimeyden keskelle yhä suuremman valon. Ja hänen sanassa on se valkeus, niin kuin psalmissa sanottiin. Niin hän sallii sen, että meillä on kirkas, puhdas sana kaiken pimeyden keskellä. Herra sallii vihollisen kylvää lustetta vehnän sekaan, jos vertaamme viljapeltoon sanojamme, jotta hän sitten voisi koetella myöskin sydämiemme. Hän näkee, kuka on sanassa kiinni ja kuka on vähän löysemmin, ja hän haluaa koetella meidän elämämme niin puhtaan sanan kautta. Ne, jotka sitten rakastavat totuutta, niin pystyvät näkemään sen, mikä on totta ja mikä ei ole totta elämässämme. Jotka sitten ovat niin niitä, jotka janoavat sanaa ja rukoilleen lukevat sanaa ja antavat Pyhän Hengen paljastaa, niin he ovat niitä, jotka levittävät tähän pimeään maailmaan niin valoa. Puhdas sana on valo tässä pimenevässä maailmassa. Niin, että meidän sitten oma elämämme puhtaus ja puhtaustaso tuottaa sen, että voisi sanoa, että elämään tulee puhdasta vettä, veteenkin verrataan Jumalan sanaa. Ja me tarvitsemme tuota puhtautta, olla kiinni sanassa. Ja hänen sanansa kautta elämä lähtee ja elämä alkaa virtaamaan. Näemme myöskin sananlaskujen 4. luvussa jakeessa 23. Siellähän sanotaan yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja tässä jakeessa sydämellä ei tarkoiteta yksinomaan henkeä, vaan myöskin sielun maailmaa. Eli meidän hengessämme ja sielumaailmassa täytyy olla puhdasta Jumalan sanaa, jotta sitten voisimme toimia kaikkina maailman aikoina. Raamatun profeetiat niin osoittaa aivan selvästi, että loppua kohti tulee kristikunnan keskellä niin olemaan sitä, että morsian kirkastetaan. Sitähän se lupaa Jumalan sanan totuus, joka tarkoittaa sitä, että meidät puhdistetaan kaikenlaista löpertelystä ja tuodaan puhtaaseen kirkkaiseen sanaan. Toisin sanoen saamme olla sitten niitä, jotka pimenevän maailman keskellä niin tuovat valoa tähän maailmaan. Näin se on. Ja tuolla Jesajan kirjassa luvussa 60 jakeessa 1-5 sanotaan, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kirkkaus koittaa sinun ylitsesi, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, näinhän se on tuossa, mutta sinun yllesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet ja tulevat sinun tyköösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäresi kainalossa kannetaan, silloin sinä saat sen nähdä. Ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu kuin meren aarteet. Aarteet kääntyvät sinun tykösi ja kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Tässä on sanaa, joka on tarkoitettu Israelin kansalle, joka maailmalta palautetaan takaisin omaan maahansa. Mutta tässä on myöskin se varjokuva, miten asiat voi olla myöskin meidän elämässä. On näin, että vanhan liiton ihmiset näkivät muinoin niin Herran kirkkautta etäältä, mutta hän on päättänyt ilmoittaa kirkkautensa Kristuksen ruumiissa. Se on sangen mielenkiintoista ja tuo ilmaisu aika ja ajankohta on juuri tämä lopun ajan, voisiko sanoa sitten viimeinen seurakuntakaudella tapahtuva herätys. Me emme elä sitten niitä etäisiä aikoja, eikä meitä ole kutsuttu niin kuin voimme nähdä, että vanhan liiton aikana oli, vaan aikoja, jossa tulee sitten olemaan hyvin läheistä ja voimakasta hengen vaikutusta Kristuksen omien keskellä. Toisessa tessalonikkalaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 10, niin siellähän sanotaan, hän sinä päivänä tulee, että kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävissä kaikissa uskovissa. Tämä paljastaa sen, että mikä on Jumalan halukkuus. Kaikki Jeesuksen omat tulisivat tuohon puhdistusvaiheeseen ja ottaisivat vastaan sitä Jumalan kirkkautta omaan elämäänsä, jota me tulemme tarvitsemaan. Siis kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävissä kaikissa uskovissa, näinhän tässä sanotaan. Hän ei pelkästään käytä meitä sanan ja voimansa eteenpäin viemiseen, vaan hän sallii meidän tulla myöskin osalliseksi kirkkaudestaan. Tämä on ihmeellistä, mutta näin annetaan ymmärtää Jumalan sanassa, että näin tulee käymään elämässämme. Eli meillä on jotain erinomaista vielä edessä päin, johonka emme vielä ole astuneet sisään, mutta joka lähellä on elämäämme. Ja tämä kirkkaus on asetettu meidän ihmisten henkeen, jotka on sitten pesty ja puhdistettu hänen verellään, Jeesuksen verellä ja saatettu läheiseen suhteeseen Kristuksen kanssa. Näemme sieltä toisesta tessalonikkalaiskirjeestä ja toisesta luvusta ja jakeesta 14. Siihen hän on meidät kutsunut kutsunut teidät. Meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Eli tämä on Jumalan suunnitelmaa ollut jo, voi sanoa, että aikojen alusta niin elämällemme, että me elämme joka vaiheessa Jumalan mukana ja saamme myöskin tätä kirkkautta omaan elämäämme. Sanotaan siellä Jesajan kirjassa luvussa 40 jakeessa 4-5. Ja kun laaksot korotetaan ja kukkulat alennetaan, niin Herran kunnia ilmestyy ja kaikki liha saa sen nähdä. No, jos rohkeasti käännämme sitten tämän, että laaksot meidän elämässä on, voi sanoa sitä elämän surkeutta, kaikki ei ole mennyt nappiin elämässä, kukkulat ovat sitten elämässämme sitä ylpeyttä, jossa tahdomme vähän tuoda sellaista esiin, mikä ei ole niin Herran tahdon mukaista. On aika lopettaa olla surkea, on aika lopettaa olla ylpeä ja antaa Jeesuksen veren tehdä tehtävänsä. Silloin kunnia ilmestyy ja tämä on hänen kirkkauttaan, joka on sitten tarkoitettukin meidän elämäämme, niin kuin se on jo ennakkoon luvattu. Jeesushan sanoo siellä rukouksessaan isänsä kanssa, Johannes 17 ja jakeessa 22, sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, olen minä antanut heille. Tässä näkyy sen, että Jeesus tiesi siitä suunnitelmasta, mikä Jumalalla oli kansansa kohtaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumala tulee sitten todellakin ilmaisemaan jälleen kirkkautensa, mutta nyt kirkkauden astioiden kautta. On sangen mielenkiintoista. Hän ei yksin tuo kirkkauttaan esille, vaan niihin puhdistettuihin sieluihin, jotka hän on saanut puhdistaa, niin hän tuo, voisi sanoa sitten näin, kirkkauden astioiden kautta. Siksi on edelleen niin, voisi sanoa, että pyhityksen, parannuksen, teon ja puhdistuksen aika. Sillä me emme ole vielä astuneet tuon sisälle, mikä on edessämme. Mutta jos haluamme astua siihen, niin nämä asiat on huomioitava. Siksi Pyhä Henki myöskin liikkuu elämässämme puhdistajan tulena ja pesijän saippuina. Ja meidän kohdalla, jotka sitten suostumme ottamaan vastaan Jumalan tulen, niin tulesta tulee itse asiassa niin eräänlainen kirkkauden lähde meidän elämäämme. Ja kirkkaus tekee ja tulee olemaan suoja meidän elämässämme. Mitä läheisempi suhde, mitä voimakkaampi kirkkaus sinun elämäsi saa tulla, sitä suurempi suoja se on sinun elämällesi. Niille, jotka sitten hän saa puhdistaa. Se edellyttää aina puhdistusta, ei mitään automaatiota ja marssimista sitten vaiheesta toiseen, vaan meidän päämäärämme on mennä herkällä sydämellä eteenpäin ja nähdä se, että jos enenevässä määrin puhutaan puhdistuksen vaiheesta, niin mekin astumme sitten siihen. Tutkimme elämäämme ja annamme pistää pois sitä, mitä elämästä kuuluukin pistää. Ja silloin tulee tuo kirkkauden vaihe ja meistä tehdään kirkkauden astioita. Ja Kristuksen kirkkaus meidän elämässämme on sitten todellakin suoja meidän elämäämme varten. Me ymmärrämme tämän paremmin, kun palautamme sitten mieliimme sen, mitä sana sanoo vihollisen kohtalosta. Ja katsotaanpa siellä toisessa Pietarin kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 4 sanotaan, sillä ei Jumala säästänyt enkeleitään, jotka sitten syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Näemme myöskin Juudan kirjeessä jakeessa 6. Ja ne enkelit, jotka eivät sitten säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumisensa, pani pimeyden iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Ja tulee nähdä se, että niin, kun tässä puhutaan tuommoisia syöksi syvyyteen ja pimeyden kuiluihin ja niin edelleen, niin tämä pimeys, se on, voisi sanoa, ikään kuin sellaista moraalista pimeyttä. Eli se kuvaa sitä, että vihollinen on sidottu pois Jumalan läsnäolon läheisyydestä. Siksi uskon näin, että niin Jumala puhuu näissä 2 jakeessa pimeydestä, johonka vihollinen on sidottu. Ei siis mikään valoton paikka, vaan todellakin se, että Jumalan läsnäolon kirkkaudesta on vihollinen sidottu. Se alue on siis todella pimeys, jossa ei ole Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä. Ja tällaiselle alueelle vihollinen on sitten todellakin sidottu. Toisin sanoen on kyse siitä, että Jumala on sitonut paholaisen joukkoineen pois hänen läsnäolostaan, joka on sitten valkeutta, kirkkautta. Ja Raamattuhan sanoo, että Jumala on valkeus eikä hänessä ole pimeyttä. Hän ei siis salli pimeyden tulevan edes lähelleen. Tämmöinen voi sanoa, että jonkinlainen osa tuomio on jo vihollisella. Eli vihollista ei lasketa Jumalan läsnäolon läheisyyteen enää. Vihollisen omin alue on se, että niin hänet on sidottu läsnäolon puutteeseen. Ja Raamattu sanoo siis pimeydeksi sitä, jossa Kristuksen kirkkaus on poissa. Eli vihollinen ei pääse sinne. Ja tämä on mielestäni hyvä asia. Ja siinä mielessä niin tahdon tuoda tämmöisen järjestyksen esiin, koska tästä kirkkaudesta todellakin tulee suoja Jeesuksen omille. Jos me vaellamme siinä tarkoituksessa ja tahdossa ja totuudessa, joka Jumala on tarkoittanut meidän elämäämme, annamme puhdistaa myöskin elämämme ja pestä Jeesuksen verellä ja askeleelta astua kohti sitä päämäärää, mitä kirjoitettu on. Ja tämä tulee olla nyt meidän kasvumme prosessi omassa elämässä, niin että näin pääsee tapahtumaan. Ja on parasta, että meidän sydämemme ja ajatuksemme, ettei sieltä löydy edes minkäänlaista varjopaikkaakaan, saati sitten todellista pimeyttä. Sillä kaikki tämä on vaan, voisi sanoa, että vihollisen alueelle menemistä ja meitä ei ole kutsuttu edes ajatuksissa roikkumaan hänen sidotulla alueella, vaan meidän päämäärämme on mennä kohti sanan tuomaa valoa ja sillä tavalla lähemmäksi Jumalaa. Siksi meidät on kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus, niin kuin sitten toisen tessalonikkalaiskirjeen toinen luku ja 14 sen tuo esille ja kehoittaa myöskin meitä kaikkeen tähän. Ja siksi me myöskin erotamme elämästämme ne alueet, jotka sitten ovat suojattomia, avoimia saatanaa hyökkäyksille. Meidän täytyy olla skarppina nähdä, mitä sana sanoo, ja vaeltaa tuon sanan mukaan. Teemme oikein hyvin, jos vaellamme sillä tavalla, että Jumalan henki saa meille paljastaa sanan totuuksia, antaa ilmestystietoa ja menemme sen avulla eteenpäin. Tulemme sanassa sisään rakennettuiksi, silloin meistä tulee toimivia. Ja myöskin tuo, kun olen viitannut muutaman kerran jo, että meidän täytyy kulkea kohti puhdistusta, siis Jeesuksen veren alle laittaa kaikki epäolennainen ja antaa hänen puhdistaa pyhän henkensä voiman kautta meidän elämään. Silloin meistä tulee myöskin selvempiä Kristuksen astioita tässä ajassa, jossa pimeys käy pimeämmäksi, niin kirkkauden tulee tulla suuremmaksi elämämme kautta. Se on Jumalan suunnitelmaa. Ja tämä ei ole mitään etäistä yhteyttä. Jos se on joskus ollut etäistä, niin nyt se ei voi olla. Meidän elämämme tulee tulla läheiseen suhteeseen Herran kanssa. Ja niin kuin kolossalaiskirjeen luku 1 ja 27 sanookin, Kristus teissä kirkkauden toivo, se on Jumalan päämäärä uskovien elämässä. Hän ilmenee meissä niin läsnäolon tasolla meidän elämässämme. Ja hän haluaa tuoda tuon voimakkaan läsnäolon jokaisen uskovaa elämään. Ja me kyllä omistamme kirkkautta ja kirkkauden perinnön. Jeesushan sai sen aikaiseksi kuolemallaan, mutta nyt on perinnön aika tulla näkyviin elämässämme. Kristuksen lisääntyvällä kirkkaudella ja kirkkauden tasolla meidän täytyy oppia nyt vaeltaa. Voi olla, että tämä on meille ikään kuin uusi alue, mutta uutta on varaa oppia niin kauan kuin me tässä maailmassa ollaan. Niin opitaan sitten tähän suuntaan, mikä on Jumalan päämäärä. Niinpä olemme sitten joutuneet, voi sanoa, että kaksivaiheiseen kehoitukseen elämässämme. Ensimmäinen vaihe on varoitusten ja valmistautumisen aikakausi. Ja se on nyt meneillään. Jumala on varoittanut tulevista ja näyttänyt tiettyjä tapahtumia. Ja valmistautuminen on ylimääräisen poispanemista elämästämme, jonka kautta sitten Herra haluaa herättää kansansa tekemään todellakin parannusta, kasvamaan hengellisen täysi-ikäisyyteen. Toinen vaihe tulee olemaan se, että jossa me sitten kuljemme ihmeitä ja merkkien keskellä päivittäin elämässämme. Ja uskon näin, että tulee aika, jossa sitten monet roikkuvat päivittäin jopa hihassamme ja kysyvät, kuinka voin pelastua. Katso, hengen vaikutus tulee olemaan niin voimakas. Ja tämä on ja kaikki muu on sitten seurausta siitä Kristuksen suuresta läsnäolon olosta keskellämme. Ja kun herätyksestä yleensä puhutaan, niin sitä se on. Kristuksen suurempi läsnäolo ihmisten keskellä. Ja sitä myös sitten tuleva suuri sanonkorjuu tulee olemaan juuri seurausta siitä Kristuksen suuremmasta läsnäolosta. Uskon, että niin sydämiä vedetään, kutsutaan voimakkaalla tavalla tuossa tulevassa herätyksessä. Niin elävän Jumalan luokse, Jeesuksen veriristin kautta. Ja uskon siihen, että Pyhä Henki pystyy avaamaan monia sydämiä. On sydämiä, jotka on suljettu toki, ei koko maailma lähde seuraamaan Jeesusta. Mutta on paljon ihmisiä, jotka avaavat sydämensä evankeliumin totuudelle. Ja ne ja heistä tulee näitä kirkkauden lapsia, ylösottokelpoisia. Ja tämä aika tulee myöskin sitten olemaan sitä, että kun se vaihe päättyy, niin tulee sitten olemaan tempaus. Tempauksen vaihe, jossa on aika astua niin sinne Kristuksen pöytään, niin sanotulle hääaterialle. Sitähän se morsian tekee. Mutta nyt on vielä se, että me elämme siinä ensimmäisessä vaiheessa. Eli varoituksen ja valmistautumisen ajanjaksossa. Jotenka elämme aikoja, jossa nyt emme voi kulkea hänen tietään tulematta hänen luokseen päivittäin. Nyt on se aika, jolloin me hakeudumme ja etsimme yhteyttä Herraan päivittäin. Sitä me tarvitsemme. Ja tämä, että ne, jotka ovat sitten yrittäneet seurata häntä vain etäisenä hänestä, korkeitaan käyneet viikkokokouksessa seurakunnissaan ja tällä tavalla, niin, ja loppuviikko on mennyt sitten maailmallisesti elämässään, niin itse asiassa tulevat pian luopumaan, jos jatkavat samaa peliä elämässään. Meidän täytyy ottaa vakavasti se, että valmistaudumme niihin askeliin, joita Jumala vie tässä maailmassa ihmiselämää eteenpäin. Eli elämme varoituksen ja puhdistuksen ajanjaksoa, ja se täytyy huomioida elämässä. Ne, jotka ovat sitten päättäneet elää niin, että Herra on heidän elämässään ikään kuin palvelijan asemassa, niin tämä loppuu myöskin heidän kohdaltaan. Se ei tule jatkumaan silloin, kun me astumme eteenpäin tapahtumasarjoissa. Hän on Herra, jota meidän on opittava elämässä seuraamaan. Ja jos ei näin tapahdu, niin luopumus tulee sellaisen ihmisen elämään, joka ei sitten mene kohti taivaan tahdon mukaista järjestystä. Ja tämä tulee sitten olemaan sitä, että me näemme sitä, että jotkut menevät kirkkaasti eteenpäin, jotkut sitten jopa valitettavasti luopuvat Kristuksesta. Ja tulee nähdä sitten myöskin siitä, että tämä ei ole jotain oman pään keksintöä. Kyllähän sana puhuu siitä, että niin tuomiot alkavat niin Herran huoneessa ensin, jotta ne voivat sitten levitä myöskin yhteiskuntaan ja senkin keskelle. Eli Herran omia kutsutaan tietynlaiseen parannukseen omassa elämässä. Ja on näin, että voisi sanoa, että on sangen ylimielisyyttä kääntyä Herran puoleen vain silloin, kun me tarvitsemme jotain häneltä. Itse asiassa meidän tulisi tulla niin nöyriksi ja herkiksi hänen edessään ja kysyä, mitä hän haluaa. Ja kun kuulemme sen, rukoilla sitä niin, että Herran tahto sitten toteutuisi, niin hänen tahdon mukaan. Eikä vaan aina kertoa sitä, mitä me haluamme. Ja tämä linja, niin uskon näin, että se on katoava. Kun Herra saa puhdistettua meistä herkkiä uskovia, niin me haluamme myöskin ottaa kantaa, mitä on Jumalan sydämellä, ja rukoilla sitä esiin. Ja se on sangen mieluista. Uskon näin, kun pääsemme kiinni siihen. Ja jos ollaan tarkkoja, niin Jumala ei ole olemassa hänen huonettaan varten, vaan me olemme olemassa häntä varten. Ja tähän meidän täytyisi päästä kasvamaan ja tulla näin herkiksi omassa elämässä. Ja siihen meitä viedään ja meitä kutsutaan. On ollut näin, että Herra on koputtanut monien sydämellä viimeisinä aikoina, niin että me avaisimme sydämemme ja niin kuin hän vertaa sanassaan ja sanoo, ja aterioimme sitten hänen kanssaan. Ja meitä on saattanut viettää tämä maailmallisuus ja maailman näkökannat, joka on niin muodillista nyt meidän aikanamme vielä, mutta sillekin tulee loppu ja stoppi. Ja olemme viisaita, jos me vastaamme siihen, että ja tulemme läheiseen suhteeseen, mitä tuo ateriointi nyt tarkoittaa sanassa, niin kuin se ilmestyskirjassa tuodaan esiin, niin se tarkoittaa todellakin läheiseen suhteeseen tulemista. Ja joka on lähellä Herraa, niin hän on ohjattavissa. Mutta joka on hyvin kaukana, siinä ei auta kirjekurssikaan sitten ohjauksessa. Näin se on. Me tarvitsemme tuon läheisen suhteen, että hän voisi, niin kuin tuolla Vanhan testamentin tekstissä sanotaan, jopa katseella ohjata meitä. En käy nyt tuomaan esille näitä jakeita, mutta näin se on. Näin meitä halutaan ohjata. Me elämme nyt aikoja, jossa sitten varoitukset ovat yhä selvempiä, mutta valmistuksen aika yhä nopeampaa. Ja niin ollaan tarkkoja, että pysytään mukana niissä Jumalan askelissa, jotka ovat nyt meneillään. On aika vastaanottaa Kristuksen kirkkautta yhä enenevässä määrin elämäämme. Yhä suuremmassa määrin. Se on Jumalan tahtoa ja tarkoitusta. Ja askeleet siihen on puhdistuksen ja Jeesuksen veren kautta. Näin tällä kertaa. Aamen.
No niin, hetken vielä kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3. Mitenkäs se on, Kari? Olisiko sulla vielä jotakin painavaa sanottavaa ennen kuin jäämme tästä pienelle tauolle?
No eipä nyt sitten ole painavaa sanottavaa, koska mielestäni ne on sanottu edellisenä sunnuntaina ja juuri nyt, mikä on kokenut painavaksi, niin ei kai se nyt ihan toiston aika ole.
Eikä ole nyt sen kummempia uusia asioita auringon alla.
Ei. Marssitaan vaan niissä askeleissa, jotka on ylhäältä säädetty. Mm.
Herran jalanjäljessä on turvallista kulkea, kun Pyhä Henki näyttää ne askeleet päivittäin, joita meidän tulee ottaa.
Joo, näin on.
Ja hänen johdatuksessaan on hyvä kulkea. Ja se, mikä on tärkeää, että me opitaan aina vaan enemmän ja enemmän kuulemaan Pyhän Hengen ääntä.
Kyllä. Ja kuuleminen paranee siitä, että päästään yhä läheisempään suhteeseen. Jos minä menen tästä tuonne kilometrin päähän ja koitan puhua sinulle vaikka tuolta rautatieasemalta tänne, niin melkein ei siinä tarvitse paljon veikata, kun voi sanoa, että et sä kuule.
Näin sen voisi kyllä sanoa veikkaamatta.
Veikkaamatta, mutta kun on tässä vajaan 2 metrin päässä, niin pöydän toisessa päässä ja tulee näinkin lähelle, niin jo kuulee. Sama pätee tässä hengellisessä maailmassa, että tulla vaan lähemmäksi Herraa ja Pyhän Hengen vaikutusta, niin kuuleminen paranee. Ja tulee myöskin ottaa lukuun se, että meidän tulee katsoa sydäntä, ettei se ole kovettunut. Kovettunut sydän estää kuulemisen.
Näin se on. Herran lähellä on hyvä ja turvallinen olla ja silloin kun me kuullaan Herran ääni, niin silloin meidän sydämetkin kyllä uskon näin, että alkaa enemmän ja enemmän janoamaan siihen hänen läsnäolonsa.
Niin alkuperäinen Jumalan tahtohan on ollut ylipäänsä se, että ihminen luotiin hänen kanssaan läheisessä suhteessa olemaan. Kun katselee Raamatun alkulehtiä, siellä nähdään Edenin paratiisi, jossa Jumala käyskentelee ensimmäisten ihmisten parissa ja heillä on läheinen suhde. Mutta sitten tulee vihollisen viritykset ja yritykset ja lankeamus ja sen jälkeen yhteys katkesi. Ja mitä enemmän meidän elämässä on maailmallisuutta ja muuta hömppää, niin sama toistuu. Kovaa sydämisiä ollaan ja tällä tavalla niin ei varmaan tulla kuulemaan mitään.
Näin se on. Pehmeä ja nöyrä sydän Jumalan äänen kuulemisessa ja sitten myöskin kun hän puhuu meille, niin nöyrä sydän sitten toteuttaa hänen kehotuksia.
Joo, ei vaan pelkästään kuunnella, että näin sanottiin ja hyvä ja jättää asia siihen, vaan ojentautua sen mukaan, se on meidän parhaaksi, mitä niin Herra haluaa elämäämme puhua. Ja hänen tyylinsä on niin verraton, että ei sitä voi kuin ihailla. Hän ei koskaan niin pakota tai kehota meitä johonkin tiettyyn tyyliin, vaan hän tuo sen silleen pehmeällä tavalla ja hyvällä tavalla niin, että me mielellään tehdään siihen suuntaan asioita, kun hän kehottaa.
Juuri näin.
Näin se on.
Ja se, että kun hän puhuu kaikille eri lailla, ei hän puhu meille samalla lailla, koska hän tietää, minkälaista tekoa meistä jokainen on.
Niin, me ollaan yksilöitä ja elämä kulkee niin. Yksi on yhdessä asiassa kiinni, toinen toisessa ja Jumala näkee sydämet ja tietää ja toimii ja puhuu sen mukaisesti, mikä on meille henkilökohtaisesti ajankohtaista.
Näin se on. Nyt muutama ilmoitusasia. Eli Elämä voittaa -ohjelman osalta me jäädään tauolle ja palaillaan sitten jälleen 8.9. kello 18 alkaen, jos ei sitten tule mitään muutoksia matkaan. Eikö näin?
Oli. Näin on.
Mutta myös kesän aikana sä voit lähettää sähköpostia meille, jos sulla on jotain kysymyksiä, joko sitten ohjelmista, opetuksesta, taikka sitten, jos sulla kesänkin aikana on joitakin sellaisia rukousaiheita, joihin sä tarvitset rukoustukea ja apua, niin sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja omasta puolestani toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua juhannuksen aikaa, siunattua kesäaikaa ja aina vaan se ajatus siitä, että pidä sydämesi sen lähteen alla, josta tulee sitä kirkasta, raikasta elämänvettä, eli siellä Jumalan sanan lähteen alla.
Näin se on.